Мірная дыпламатыя святога пасаду падчас першай сусветнай вайны была накіравана на тое, каб забяспечыць так званай КУК манархіі ў Аўстра-Венгрыі ролю каталіцкага прадстаўніка ў Еўропе. Гэты тэзіс прадставіў у інтэрв'ю Ватыканскаму радыё брытанскі гісторык Джон Полард, гаворачы аб міжурадавых намаганнях апостальскай сталіцы. Ватыкан бачыў сябе як гаранта балансу сіл паміж каталіцкай Аўстра-Венгрыі з аднаго боку і дамінуючай пратэстанцкай Германіі з іншага для недапушчэння пачатку вайны, сказаў выкладчык Кембрыджскага універсітэта. Гэта ж датычыла і балансу паміж манархіяй Габсбургаў і праваслаўнай Расіяй, лічыць гісторык. Ватыкан таксама меў кантакты з прэзідэнтам Вільсанам у США і спрабаваў рашуча пераканаць яго, каб Амерыка не ўступала ў вайну, сказаў аўтар кнігі Бенедыкт 15, невядомы папа «Імкненне да міру». Але мірнымі ініцыятывамі апостальскай сталіцы адзначаўся не толькі пантыфікат Бенедыкта 15. Добрым адносінам з Аўстрыі спрыяў папа Пій X, які паходзіў з Венецыі, што да 1866 года належала да манархіі. Ужо ў яго часы ватыканская дыпламатыя працавала над забеспячэннем міру ў Еўропе праз баланс сіл.